Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Οι τραπέτες. Πρωί-πρωί, τελευταία μέρα του χρόνου, φορτώσαμε το αυτοκινητάκι και τραβήξαμε προς τα λιμάνια. Η Αθήνα ετοιμαζόταν σαν παλαβή να γιορτάσει το μιλένιό της, πώς το λένε, και δεν είχαμε σκοπό να γιορτάσουμε μαζί της. Σκοπεύαμε να μπούμε στον επόμενο χρόνο, στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη χιλιετία, ήσυχα-ήσυχα και διακριτικά, παρέα το πολύ με τη θάλασσα. Θέλαμε να πάμε μόνο για το τρίμερο στο νησί και τίποτα άλλο. Στο λιμάνι της Ζέας, μάλιστα, όταν φτάσαμε το πρωί, φυσούσε τόσο που οι κελιμενικοί δεν ήξεραν ακόμη αν το δελφίνι θα φύγει ή όχι. Εισιτήρια δεν έδιναν και 4-5 που βρίσκονταν εκεί πριν από εμάς ρωτούσαν ο ένας τον άλλον αν δεν ήταν καλύτερα να γυρίσουν πίσω. Είχε δυνατό νοτιά και το κύμα καβαλούσε το μόλο έτσι που ήταν αδύνατο να ανάψει τσιγάρο. Κάποια στιγμή άνοιξε τη ρίδα για τα εισιτήρια. Θα φύγουμε τελικά, ρώτησα τον υπάλληλο. Αν ο καιρός δεν δυναμώσει κι άλλο, τώρα είναι έξι μποφόρ, ίσα-ίσα στο επιτρεπτόριο. Πήρα τα εισιτήρια και γύρισα στο αυτοκίνητο χορεύοντας ταγκό με τον αέρα. «Φεύγουμε, φεύγουμε», της έγνεψα δείχνοντας τη θάλασσα. Καθόταν μέσα στο Volkswagen, κουκουλωμένη στο παναφόρι της, έτοιμη να βάλει μπρος για να επιστρέψουμε. Δεν χάρηκε καθόλου με την είδηση που της έφερνα. «Πάμε σπίτι, σε παρακαλώ. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Θες να πνιγούμε?» «Με προσβάλλεις τώρα. Είσαι μαζί μου και λες τέτοια πράγματα. Το ξέρεις πως η θάλασσα με αγαπάει και αγαπάει και όσους αγαπάω. Μη φοβάσαι. Εγώ σου μιλώ σοβαρά και εσύ αστειεύεσαι. Κι εγώ σου μιλάω σοβαρά». Στα σοβαρά τελικά φύγαμε. Ώσπου να βγούμε από το λιμάνι είδαμε και πάθαμε. Το βαποράκι πήγαινε σαν να είχε ήδη βουλιάξει και πλέαν οι σανίδες του. Σου τα έλεγα εγώ. Δίπλα μας, πίσω μας, μπροστά μας, οι μισοί ξερνούσαν. «Μήπως θες έναν εμετό?» τη ρώτησα προσφέροντάς τη σακούλα. «Όχι, ευχαριστώ. Εσύ νομίζω ότι φοβάμαι?» «Δεν φοβάμαι. Αυτή την ταλαιπωρία δεν μπορώ». Σηκώθηκα και πήγα στην πρίμη, όπου βρισκόταν τον παράκι. Ο μπουφετζής τρόμαξε όταν με είδε. «Με τι ήρθες εσύ εδώ?» «Έλεγα πως το χερικό θα κάνω σήμερα». Μου έκανε τον καφέ, αλλά για να πάω πίσω με το κυπελάκι στα χέρια ήταν από τη φύση αδύνατο. Τον έπινα εκεί μπροστά του και κάθε τόσο σφούγγιζε με ένα μάτσο χαρτοπετσέτα στον καφέ που χυνόταν από το ταρακούνημα. «Έξι μποφόρ», λέει, μονολόγησε. «Σου λέω, φίλε, πως είναι τουλάχιστον 7, για να μην πω 8. Απορώ πως το άφησε να φύγει». Συμφώνησε μαζί του και η θαλασσοσυνοδός, από το αεροσυνοδός, που μόλις είχε έρθει. Ήταν μια γλυκιά κοπελίτσα και με κοίταξε να ήμουν εγώ που θα τη κατζάριζα. Τη το πρότεινα κιόλας. «Να σας αντικαταστήσω?» «Μα είδατε μέσα τι γίνεται. Οι μισοί επιβάτες με τη σακούλα στο στόμα είναι». Φτάσαμε στο Λυσί και στο λιμάνι μας υποδέχτηκαν σαν ήρωες. Είχε παγωνιά, όμως με λαμπερό ήλιο. «Τώρα θέλω να πιω επιτέλους ένα καφέ στον ήλιο και χωρίς να κουνιέμαι», δήλωσε σαν να ήταν η αμοιβή της αυτή για την ταλαιπωρία. Μπήκα στο καφενείο να παραγγείλω τους καφέδες. Με το που φύγαμε σταμάτησαν τα πάντα, της ανακοινώνω τα νεότερα από το καφενείο. Δηλαδή βγάλανε απαγορευτικό. Κανένα πλοίο δεν θα το κουνήσει από τον Πειραιά όλη τη μέρα. Μόνο μας επέτρεψαν να φύγουμε. «Γιατί άραγε?» Χαμογέλασε και στρίβοντα το σιγάρο τη, σήκω στα μάτια και με κοίταξε συναδελφικά. «Είμαστε οι μόνοι που κατάφεραν να τραπετεύσουν, ε?»
Τη ζωή να ζεις με πάθος, και γι' αυτό σωθήκανε. Είπανε δεν είναι λάθος τη ζωή να ζεις με πάθος και γι' αυτό σωθήκανε. Χρόνια στα τέμπα πέσει που στο δίχτυ σου όποιος πέσει χάνεται για τα καλά. Πέταξε μας ένα γκάντζο, στη ζωή μας δώσε αβάντζο και έχε μας από κοντά. Πέταξε μας ένα γκάντζο, στη ζωή μας δώσε αβάντζο και έχε μας από κοντά. Ραγισμένα τα ποτήρια και του κόσμου τα μπατήρια συναντηθήκανε. Ήπιαν στην υγειά του μόνου της αγάπης και του πόνου και μετά χαθήκανε. Ήπιαν στην υγειά του μόνου της αγάπης και του πόνου και μετά χαθήκανε. Χρόνια στα τέμπα πέσει που στο δίχτυ σου όποιος πέσει χάνεται για τα καλά. Πέταξε μας ένα γκάντζο, στη ζωή μας δώσε αβάντζο και έχε μας από κοντά. Πέταξε μας ένα γκάντζο, στη ζωή μας δώσε αβάντζο και έχε μας από
πήγαμε τον καφέ και πήραμε την ανηφόρα. Ανεβήκαμε καμιά 200-300 σκαλιά, μπορεί και 1000, δεν ξέρω. Από ένα σημείο και πέρα δεν καταλάβαινα τι μου γινόταν. Περνούσαμε το ένα σκαλί μετά τ' άλλο, το ένα σπίτι μετά τ' άλλο. Σκαλιά, σπίτια, σκαλιά, σπίτια, σκαλιά, 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 σπίτια, σπίτια, σπίτια. Όμως εμείς είχαμε ένα και μόνο κλειδί για ένα και μοναδικό σπίτι που άνοιγε μία και μόνο πόρτα. Οι φίλοι που μας έδωσε το κλειδί στην Αθήνα, αυτό το σπίτι είχε, δεν είχε άλλο. Είναι μακριά ακόμα, με ρωτούσε κάθε τόσο. Σε λίγο φτάνουμε, απαντούσα κι εγώ κάθε τόσο. Πράγματι, κάποτε φτάσαμε και αφού ξελαχανιάσαμε, πήραμε τον δρόμο για ένα χωριό, το Βλυχό. Έκανε παγωνιά, όμως ο ήλιος έλαμπε. Τώρα δεν είχε πια σκαλοπάτια. Βγήκαμε από τα σπίτια και τα τελευταία σπίτια που συναντήσαμε ήταν το γυροκομείο και 200 βήματα πιο πέρα το νεκροταφείο. Κοίτα τι βολικά που είναι, ε! Ήταν βολικά. Περπατούσαμε πάνω σε ένα πέτρινο μονοπάτι που κάθε είδος ζωντανό που συμβιώνει με τον άνθρωπο είχε αφήσει τα ίχνη του. Άνθρωπο δεν συναντήσαμε κανένα. Άκουγες μόνο τις φωνές των ζώων ταυτόχρονα με τη φωνή της σιωπής. Ο Βλυχός ήταν κατάκλειστος με πόρτες και παντζούρια ασφαλιστά. Ένας γέρος μόνο που θα τον είχαν ξεχάσει ή θα φύλαγε το χωριό, καθόταν και λιαζόταν. Μας ζήτησε ένα τσιγάρο, του δώσαμε όλο το πακέτο και πήγαμε στη θάλασσα. Έλα να κάνουμε το τελευταίο μπάνιο του χρόνου. Είναι και το τελευταίο του αιώνα και της χιλιετίας, συμπλήρωσε. Αύριο θα κάνουμε το πρώτο μπάνιο του νέου χρόνου, του νέου αιώνα και της νέας χιλιετίας. Κολυμπήσαμε και στην επιστροφή πήραμε ένα άλλο χωμάτινο μονοπάτι. Δεξιά μας υψωνόταν το βουνό και αριστερά μας κατέβαινε απότομα η θάλασσα. Στο μικρό λιμανάκι η ταβέρνα ήταν ανοιχτή. Καθίσαμε έξω στη βεράντα, αντίκρυ από το χειμωνιάτικο ήλιο και η ταβερνιάρισα μας έφερε ό,τι είχε και κάθισε μαζί μας. Είπαμε πόσο ωραία είναι εδώ, πόσο άσχημα είναι αλλού, και κάποια στιγμή τη ρωτάω: Νοικιάζεται κανένα σπίτι εδώ? Μας κοίταξε κανένα δύο φορές από πάνω μέχρι κάτω και λέει: Ελάτε να σας δείξω ένα. Ήταν μικρό σπίτι, αλλά πεντακάθαρο, και δύο παράθυρα βλέπανε στο λιμανάκι. Το νοικιάζω, της λέω. Μα ακόμα δεν ξέρει ούτε το νίκη. Πόσο? Τόσο για όλο τον χρόνο. Καλά είναι? Όσο και να είναι, σήμερα και όλα σε μια μέρα κάναμε απόσβεση για όλο τον χρόνο, της λέω. Πέρασε ένας μήνας από τότε και γράφω αυτό το κείμενο, βλέποντας το μικρό λιμανάκι και ακούγοντας ένα πετινάρι να καλωσορίζει την καινούργια μέρα. Η ωραιότερη του κόσμου είσαι εσύ. Το πρωτοχρονιάτικο Playboy είχε τις 100 πιο καυτές, πιο ωραίες γυναίκες του αιώνα και το αγόρασα, μήπως και εδώ ανάμεσά τους καμιά γνωστή μου. Το κοίταξα, το ξανακοίταξα, τίποτα. Έψαξα όλες τις φωτογραφίες μία-μία, πρώτα τις μεγάλες και έπειτα τις μικρές. Τις μικρές μάλιστα τις ξανακοίταξα και με φακό, μήπως κάνω κανένα λάθος. Υπήρχαν και γυναίκες από τη δεκαετία του 50, του 60, του 70, του 80, του 90. Κάτω από κάθε φωτογραφία έγραφε το ονοματεπώνυμο της γυναίκας, το μήνα που υπήρξε η ορότερη, καθώς και το έτος. Όλα τα στοιχεία δηλαδή, μη και λαθέψουν άνθρωποι σαν και εμένα, ανήκανε να την αναγνωρίσουν από τα στοιχεία της φωτογραφίας, που ήταν και περισσότερα και μεγαλύτερα και χρωματιστά και σου τα χώνανε πρόθυμες μες στα μούτρα, να τα δεις καλά-καλά. Σύγκρινα μήνες, έτη, φωτογραφίες, προσπαθώντας να βρω έτσι κάποια ομοιότητα ανάμεσα στις γυναίκες που είχαν ανακηρύξει όσο ορότερες οι επιτροπές, οι εφημερίδες, τα περιοδικά και στις άλλες γυναίκες, εκείνες που είχαν ανακηρύξει όσο ορότερες μόνος μου, εγώ. Στάθηκε αδύνατο. Τι θα πω τώρα έτσι και συναντήσω στον δρόμο καμιά από τις γυναίκες εκείνες που τις ορκιζόμουν πως είναι η ορότερη του κόσμου. Δεν θα με πει ψεύτη. Εντάξει, και τότε ψέματα έλεγα. Γιατί ούτε όλο τον κόσμο είχα γυρίσει, ούτε και τις είχα ψάξει όλες μία-μία για να βγάλω την απόφασή μου. Θα μπορούσα βέβαια να έλεγα η ορότερη του μισού κόσμου ή του ενός τετάρτου. Όμως φοβόμουν μήπως θελήσει να μάθει από μένα ποια είναι η άλλη ορότερη, του άλλου μισού. Το έχω πάθει κι εγώ αυτό και κάθε φορά βασανιζόμουν να μάθω ποιος είναι ο άλλος. Εμένα δεν μου είχαν βέβαια πει είσαι ορότερος του μισού κόσμου, ούτε του ενός τετάρτου. Δεν μου είπαν καν είσαι ορότερος του μισού μαχαλά. Μου είπαν όμως είσαι ο δεύτερος που αγάπησα, είσαι ο τρίτος που πάω, ο τέταρτος που έρχομαι, ο πέμπτος που κάνω τέτοιο πράγμα μαζί του κτλ. Κτλ. Μια φορά μόνο πήρα το χρυσό και ανέβηκα στην κορυφή του βάθρου, όταν κάποια μου είπε είσαι ο πρώτος που μιλάει έτσι. Πρώτη φορά που βρέθηκα καθησυχασμένος. Όλες τις άλλες παιδευόμουν να μάθω ποιοι ήταν οι αντίπαλοι μου συναθλητές. Γνωρίζω λοιπόν από πρώτο χέρι τα πράγματα, γι' αυτό κι εγώ έδινα πάντα το χρυσό. Το ολόχρυσο θέλω να πω. Τι θα τις πω τώρα αν με ρωτήσουν. Βέβαια δεν πρόκειται και για κανένα πλήθος ώστε να συναντώ από μία την μέρα, γιατί εγώ δεν εξέλεγα κάθε μήνα και από μία όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες όπως έκανε το περιοδικό, αλλά μία τη δεκαετία τα κατάφερνα. Μόνος μου δούλευα στο κάτω-κάτω. Σε μία από αυτές τις πέντε δεν θα πέσει το περιοδικό στα χέρια της. Βλέπω εδώ μία ονόματη πέτρα, μήνας Δεκέμβριος, έτος 1989. Εγώ ήμουν με μια πέτρα το 1979 στη Φραγκφούρτη, άρα μπορεί να είναι και τυπογραφικό λάθος. Και το επίθετο μπορεί να είναι το ίδιο, ποτέ δεν την είχα ρωτήσει. Όμως αυτή η πέτρα του περιοδικού, νούμερο 49 για την ακρίβεια, φοράει ζαρτιέρες, ενώ η δική μου, όταν της χάρισα κάτι τέτοιο, μου της πέταξε τα μούτρα λέγοντας «αυτά να τα φορέσεις εσύ». Κανονική πέτρα, ενώ της φωτογραφίας κανονική γυναίκα, ολοφάνερο και στα σημεία ακόμα εκείνα που ονομάζουμε απόκρυφα. Στο νούμερο 8 είναι η Άντζελα, που αυτή πράγματι θα μπορούσε να είναι και η Άντζελα η δική μου. Κάθεται στο κρεβάτι και σε κοιτάει όπως καθόταν και σε κοιτούσε εκείνη όταν περίμενε να φτάσει κοντά της και εσύ αργούσες. Άλλη ομοιότητα από αυτήν δεν βλέπω. Εξάλλου η ημερομηνία λέει Σεπτέμβριος 1967, όταν εγώ ήμουν στρατιώτης και η Άντζελα μου έστελνε φωτογραφίες της τελείως αλλιώτικες. Καλά είναι και μία Βικτόρια Βαλεντίνο, νούμερο 33, Σεπτέμβριος 1963, στη μέση του περιοδικού. Καλού κακού δίνω όλα της τα στοιχεία. Αυτή δεν μοιάζει με καμιά γυναίκα δικιά μου, ούτε και κανένας άλλου. Αυτή μοιάζει, ούτε και εγώ ξέρω με τι μοιάζει, γιατί δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου την κοιτάω, όχι για να βρω τίποτε ομοιότητες με άλλη. Αναρωτιέμαι τι να κάνει σήμερα η Βικτόρια. Πέρασαν 36 χρόνια και 4 μήνες από τη μέρα που φωτογραφήθηκε. Τι απόγεινε. Η πέτρα φοράει άραγε ακόμη ζαρτιέρες. Πάντως η Άντζελα μετά 32 χρόνια αποκλείεται να κάθεται στο κρεβάτι και να σε περιμένει. Το πιο σίγουρο είναι να ξαπλώνει και να κοιμάται, δίχως να περιμένει τίποτε πια. Τι είναι αυτά, ρώτησε μόλις μπήκε βλέποντας το περιοδικό ορθάνυχτο πάνω στο τραπέζι και το φακό πάνω στη Βικτόρια. Έτσι και έτσι της εξηγώ. Όμως η ορότερη του κόσμου είσαι εσύ. Με κοίταξε να μην με πιστεύει. Στορκίζομαι, της λέω, να σου ότι έχω πιο ιερό. Εσύ λες το πιο ιερό που έχεις είμαι εγώ. Σε μένα ορκίζεσαι. Σε μένα, σε ό,τι θες ορκίζομαι. Είσαι η ιερότερη του κόσμου. Με φίλησε. Έχουμε 2000 τώρα. Σε 100 χρόνια, μέχρι να έρθει το 2100 και να ξανακάνει το Playboy την ίδια δουλειά, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
Θεσσαλονίκη μου. επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.